Baionako Euskal Museora hurbildu gara gaur, asteotan bertan ikusgai baitugu, 1966 gaur Euskal Artea frankismoaren garaian izeneko erakusketa. Eta erakusketa hontaz, mintzatzeko gurean dugu museoko zuzendaria Rafa Zulaika, gaixo, arratsaldean.
Bai, zoi ere, tantzulei.
Lehen aldia da, iparraldean gaur taldearen 8 artistak biltzen direla erakusketa batean, eta hemen Euskal Museoan Baionan Amable Arias, Rafael Ruiz Balerdi, Nestor Basterretxea, Eduardo Txillida, Remigio Mendiburu, Jorge Oteiza, Jose Antonio Sistiega eta Jose Luis Zumeta zizelkari eta margolarien lanak ikus ditzazkegu, 100 artelan bildu dituzu hain zuzen, testu inguruan kokatuz, eta lehenik azpimarratuko gu, ezta? Euskal Museoa, arte museo bat baino historia, historiara begira dagoen museo bat badela.
Ala da, alaxe da, eta horregatik ez ditezen harritu entzule direnak eta oraindik bisitan etorri eztien pertsonak, lehenengo benetako zati aberats bat eta arlo oparo bat eskaini baitiogu historiari. Eta historiari eskaintzeak esan nahi du, kasu honetan zehazki, Frankoren diktadurari nunbait lekua egitea, baita noski horri eginiko jardutzeari eta zera erresistentziari, ezta? Orduan, Frankoren garaian egin potreta, margo, taulako ikuspegi folkloriko edota, adibidez, opresiboa eta errepresorea, ze Euskararen aldeko errepresioa hor baitzegoen eta dago dokumentu, hainbat dokumentutan, aurkituko dugu nolabait Euskal gizartearen orokorra esango nuke, edo behintzat atal askotan eta jende asko ibilitakoa, ala nola elizan eta kulturgintzan eta euskara hizkuntzaren arloan ere, baita arlo arte plastikoen arloan, nola ez, horiei, esan bezala, 100 dokumento bai, eta garrantzitsua da guztiz guretzako, nolabait, artistak eta artelanak ikusten hasi baino lehen eta begietara sartzen hasi baino lehen, hurbilketa baino sakon bat inkluso indizaiogun egoerari, garaiari eta.
Museak sortu duen erakusketa bada.
Bai, guztiz. Ez artelanak, horiek izenak aipatzen ari zinera esaten, ara Euskal Selekzio eder bat horre. Olakoak ze, bai. Horiek edozein kirol jokatzeko modukoak. bai, geu sorturikoa, pospozik horretaz ere. Azken finean gure arlo, zientifikoan edo baditugun komisario konservadoreek barkatu, oitako batek egin du komisario lana. Komisario lanak esan nahi du, nonbait konzepzio ikerketa zientifikoa, laguntzak bilatu nola ez, eta baita artelanak ere mailegatuko dituzten museoi eskatu, konbentzitu, guri konfiantza egiteko, azken binean askok eta askok bere balore historikoaz bezain beste, balore ekonomikoa handia baitute, ze aipatu dituzun edo ditugun horien artean adibidez badago Txillida bat, badago Oteiza bat, eta horien nonbait mundu mailako, nazioarteko mailako baloreak badituzte, ekonomikoki.
Gaur taldea ezagutarazteko egin duzue erakusketa hau, esplikatuko diguzu, Frankoren garaian sortutako taldea dela erran diguzu, 1966 eta talde abanguardista bat izan zen?
Guztiz. Erakusketan frogatzen dena, ikuspegi folklorikoa, figuratiboa, esan dute, errealitatea, den bezala, ikustarazi nahi diguten bezala, hori egiten zen garai batean, Frankoren garaian nunbait, eta denazan konsensua, denazan hemen etzen arazorik, eta inola ere ez ginen hasiko, bideska ez ezagunetan sartzen, aldiz artisten gosea nunbait egarria bada bide berri horien esploratzea, eta besteak beste abstrakzioa, Orduan, Oteiza batek eta teorikoki jada landua zuen nunbait. Ba, euskalduntasunean bazegoela halako abstrakzioaren ikuspegi hori eta bereziki utxarena, utxunearena, utx hori beterik, zentzuz beterikoa izanik, Cromlech, neoletikoko Cromlechetik datorkiguna, eta bueno, erdi galdua dugula, baino kanpoko influentziagatik eta latinoak eta grekoak eta lakoak, baino guk badugula, ba, gero basterretxea batek berreskuratuko duen bezala, ba, mitologia bat, eta Mari, eta Kerbeltz, eta lakoak, eta bestelakoak. Urran, horri nahi diote kasu egin, gaur taldeko artistek, abstrakzioari, bide berri hoiei, eta bueno, pasatzen gera, ez dakit nik, erakusketa elkarrekin ikusi dugunean, nik begiak berriro ere ditut alaitasunez beterikoak, kolorez beterikoak, formen anistasuna, oparoa da zentzu guztietan. Orduan, batean, bide bakarra zena, nunbait bihurtzen da, hori, aberats eta anitz. Eta hori zor diogu nola baite, gaur taldeari. Egin zuten aurka, egin zuten lan, egin zuten sortu, sormen handiaz jardun, eta bueno, ondorengoak ere izan ziren, eta horiek igual agian aipatuko ditugu. Gero, aipatu nolabait, ba, 10 artelan artista bakoitzari dagokiola lortu dugula biltzea, hori ez da gauza makala, eta horrek ematen dio nolabait bizitariari ba, aukera hori, esan dute, gaur taldea zena, ba, nondik sortu eta zergatik sortu den bai, baino baita zer emantzuen, nonbait, artelan mailan ere, osea que historia museoa izan, baino arte erakusketa ere bada. Bai. Nahi duenarentzat.
Kultur pizkundean, euskal kultur pizkundean nolabait ba aintzindariak izan ziren.
Bai, esango nuke hola ikuste dut nik ate bati ekin zioten, atea itxita zegoen ate bati ekin zioten kolpeka, lortu zuten ate hori irekitzea, eta zirrikitu hori ikusirik eta argia sartzen zela kontuan hartuta, ba hainbatek eta hainbatek eta denak auzolanean elkarrekin naizien, kulturgintzan, esan dute euskar arloan, erlijioan ere ari zien eliz bueno, gizonak, emazteak eta orduan denak bateginik lortu zuten nolabait teori berrirekitzea, askatasunaren alegia. Eta orduan bai, adibidez, ba gure erakusketa amaitzen da oso bueno, zentzudun beste talde batekin, musikagintzan aritutakoa, eta bada ez doka mairu. Orduan hoitan ere ba, berriro ba, amarka batez edo elkarrekin egon, baina bueno, batzuk zendu direnak listo, noski, ba, baina beste batzuk jarraitzen dute hor, eta pentsatzen dut haien, esamen noen, haien bizitzan, ez, geure bizitzan nolabait asko kontatu dute. Baina asko kontatu dute. Haiek kantatu, baina gure bizitzan asko kontatu. Zan dut, ez da berdina pentsateun nik, egungo euskaldunon bizitza elitzateke berdina izango, badin eta ba, hori ba, Xavier Lete bat, hemen Itu Lertxundi bat, Mikel Aboa bat, eta gainontzekoak, Maria Lourdes Iriondo, edo Maite Idin bat, entzunak, eta haien bere lana egin izan ez balute. Orduan, biba horiek ere.
20. urtera ari naiz hurbiltzen eta nere oinetan.
Ba, erakusketaren inguruan ekimen ugari edo ekimen zonbaitzu antolatu dituzue, erakusketa plantan jarri zenetik, azaroaren 4 bitarte iraganen denez, oraindik ere baditugu hitzordu batzuk eta bat hemendik gutxira gainera, ostiralo hontan ba, Sistiaga bera, izango baitugu hemen Euskal Museoan.
Bai, ona ekartzea lortu dugu, eta pentsatuz solasean primenan arituko dela, ze gogoz hitz egiten du ikusten dugun bakoitzean, ba, gaur nola sortu zen, zergatik sortu zen, eta gerora begira, edo handik ere ze oroipen eta dituen, orduan ekarpen polita izan daiteke hurbilduko direnentzat. Frantsesez eginen da, zoritxarrez euskara ez du bere bizitzan hainbeste landu, baino frantsesez izanen da, eta ne uste dut oso momentu ez galtzekoa, ez dira olako asko izango, Sistiagak bere adina baitu, eta bueno, gurekin jolas horretara ba, pozpozik prestatu da, eta listo.
Ostiralean, zer dutan?
Txalde arratsaldeko 6etan.
Ziztiagarekin itzordua beraz ostira lontan arratsaldeko 6etan Euskal Museoan, baina bisita gidatuak ere antolatzen dituzue eta ez da bakarrik helduentzako erakusketa bat gaztetxoenei begira ere jarri zarete eta beraiei egokitutako bisitak ere antolatzen dituzu, ezta?
Bisitak, tailerrak ere bai, baita familian bisitatzeko olako euskarri bat, nun jarduera batzuk egin ditezken umeak, eta bai, hori oso serio hartzen dugu gure lana, esan dut museoa, gizarte museo bat izanik ere, gerora begira eta etorriko direnei begira egiten dugu lan. Orduan, horre ongo dira, bestaginik, 21. garren mendeko gaur edo bihar taldeko artistak.
Zazpi urtetik gorakoei, zuzendutako tailerrak badirela ere azpimarratuko dugu, orain bakantzak heldu baitira. Urriaren 24an, asteazkenean iraganen da, bietatik bostetara eta bisita tailer bat izanen da.
Bai, ze bisitatu iten da artista batekin, eta gero pasatzen dira beste gela batera, beren sormena piztu ote dan edo ikusten dan, eta horriekin nahi baldin badiote, ekiten diote, eta bueno, sortu dituzte jada eskulturatxo batzuk, eta ez ditugu hemen erakusketan jarri, baina bueno, zendako ez. Baina askotan gertatzen dena da, beraiek etxera eraman nahi dutela, beren museo partikularrera, beren gelara. Baina bai, oso pozik da, oso pozik da. Eta bueno, badira beste batzuk, ere, helduak ez ditzagun ere aztu, nahiz da gaztei kasu handi egin, baina badira bizitka komentatuak, eta lanola Jacques Batesti komisarioak berak egingo duena, urriaren 25an, ostegunarekin eta txaldeko 6etan, hori ere aprobetxagarri.
Eta azararen 4an, bururatzen delarik erakusketa, igandea da, ezpana iztrumpatzen, eta lehen hileko igandea izanik urririk.
Hori da, urririk denuntzat. Baina, bueno, kontuan arrezagun ere, 26 urte azpikoendako ere, urte osoz dela museo aurririk, Orduan gazteek, bereziki entzulen artean ez dute bainolako aitzakiarik.
Bai, rintzionekin, bururatuko dugu. Gomita eginez, azararen 4a bitarte beraz erakusketa aprobetxatzekoa, azken asteak baitira, eta orain bakantzak heldu direla, aitzaki polita ere bada Baionara hurbiltzeko. Rafa Zulaika, eskerrik asko.
Eta ongi etorri deneri.